สงสัยที่บอกว่าอยากจะเริ่มเร็วเพราะว่ามีหูอยากฟังใครมีหูก็ฟังเถอะจากมาระโกบทที่4นะครับที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเกี่ยวกับหูหวานเมล็ดนะครับคนที่มีหูนั้นหมายถึง positive volition คือคนที่อยากจะฟังเพราะว่าทุกคนก็มีหูอยู่แล้วนะคือเรามีหูเราอยากจะฟังเพราะว่าจิตใจของเราเปิดต้อนรับพระคำของพระเจ้าครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับคือในเมื่อพระเจ้าเห็นถึงความต้องการของพวกเราพระเจ้าก็ทรงประทานโอกาสทรงประทานเวลาส่วนของผมนะครับตอนที่อยู่เชียงใหม่พระเจ้าก็ทรงประทานมิชชันนารีมาแล้วก็จากนั้นผมก็ได้เรียนมาแล้วก็ผมสามารถตอบแทนพระคุณของพระเจ้าจากสิ่งที่ผมได้เรียนมาก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ผมจะสามารถถ่ายทอดให้กับคนที่มีหู นะครับ เราไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์แรงจูงใจเนาะวันอาทิตย์เราก็ได้เห็นบางคนเราไม่รู้เขามาเพื่ออะไรพอมาถึงช่วงที่ผมจะสอนหรือว่าที่มีการเทศนาดูจากภายนอกก็ไม่ได้แต่ก็คงจะมีหลายคนไม่อยากจะฟังเท่าไหร่แต่มาเพื่อว่าก็มีสังคมคริสเตียนแล้วก็มาเพราะว่ารู้สึกใกล้ชิดคนอื่นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่มีเพื่อนก็มาโบสถ์ดีกว่าเนาะบางทีก็โอ้มีอาหารฟรีตรงกลางวันไปดีกว่าแต่พระเจ้าก็ใช้แรงจูงใจแบบนี้ได้ดึงคนมาและถ้าเขามีหูนิดนึงพอเขาได้ฟังปกติคนฟังคำเทศนาสุดท้ายก็อ๋อเออฉันเข้าใจแล้วว่านี่แหละที่เราต้องมาโบสถ์เพราะเรื่องแบบนี้เราก็ผ่านการฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาได้เห็นถึงแผนการของชีวิตของเขาเองตอนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาเป็น SOP ของพวกเรานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราสามารถมาที่นี่เพื่อศึกษาพระคำของพระองค์ให้ได้รู้ถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราและให้เราได้พัฒนาความสามารถในการที่จะรับพระพรซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้และอธิษฐานขอบคุณในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทบทวนนิดนึงจากเมื่อวานนะครับที่เราได้เรียนเกี่ยวกับ Faith Race Drill นะครับเราเริ่มต้นวิชาใหม่ต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าในการที่ผมจะได้รวบรวมแต่ละข้อพระคัมภีร์หรือว่าแต่ละแนวคิดแต่ละคอนเซ็ปต์สำหรับบทเรียนวันนี้ผมหาแนวทางในการที่จะเสนอข้อมูลค่อนข้างจะยากเพราะว่าเข้าถึงหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการที่พวกยิวได้ออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วก็เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าที่ว่าจะมีเฟส1เฟส2เฟส3จริงๆอันนี้เน้นเรื่องเฟส1กับเฟส2แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความเชื่อเข้ามาด้วยนะครับก็เลยในแต่ละสไลด์ที่ผมจะให้ดูนะครับบางทีมันอาจจะดูแบบต่อกันไม่ดีนะครับก็อาจจะดิ้นหน่อยแต่ก็เชื่อว่าภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราสามารถเข้าใจในที่สุดแต่ก็ต้องผ่านการตั้งใจผ่านการเข้าใจผ่านการจดจำผ่านการทบทวนในที่สุดเราจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าใช้พวกยิวที่ได้อพยพออกมาจากอียิปต์เป็นอุปมาหรือว่าการเปรียบเทียบกับชีวิตของเราโอเคเริ่มต้นในการทบทวนคำว่า faith rest lifeชื่อหนังสือนะครับ Faith Race Life แต่ว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งก็มีในเว็บไซต์ของพันธกิจก็จะมีการประโยคนำมาใช้ที่จะเรียกว่า Faith Race Drill คือ Faith Race Life ก็ประมาณว่าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและเข้าถึงที่พำนักของพระเจ้าที่เป็นที่แห่งความสงบสุขของพระเจ้าแต่ในเรื่อง Faith Race Drill ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้เขียนถึง drill อันนี้ก็เป็นการที่ว่าเราสามารถเข้าถึงพำนักหรือว่ามีการพักผ่อนคลายหรือว่าสบายใจภายในจิตใจของเราเพราะการที่เราได้ฝึกฝนใช้ความเชื่อในชีวิตของเราก็จะมี3ขั้นตอนที่เป็นหลักในการที่จะพัฒนา faith with you นี้หรือว่าการที่เราได้นำพระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราทำตามขั้นตอน1 2 3ได้ผลแน่เพียงแต่ว่าจะต้องทำและใน3ขั้นตอนนั้นก็ดูคงเข้าใจไม่ยากนะครับเราเห็นถึงการเปรียบเทียบกับทหารด้วยที่อยู่หน้าปกหนังสือนะครับทหารคนนี้นะครับมีความสุขได้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องเข้าไปสู่รบแต่ไม่กลัวเพราะว่ามีพระสัญญาของพระเจ้ายืนบนพระสัญญาของพระเจ้านั้นที่มีคำว่า promises แล้วก็จากการที่เขามั่นใจในการดูแลในการปกป้องจากพระเจ้ามั่นใจในการที่พระเจ้าจะช่วยดูชีวิตเขาถึงแม้ว่าอาจจะต้องตายในสนามรบอย่างคริสเตียนบางคนก็ต้องตายเพราะเห็นแก่พระคิดเพราะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ก็ยังมั่นใจได้ว่าถึงแม้ว่าร่างกายก็ตายแต่จิตใจก็อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ดังนั้นความกลัวไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในชีวิตของคริสเตียนเพราะว่าไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวพระเจ้าใหญ่กว่าทุกปัญหาใหญ่กว่าทุกการทดลองการทดสอบใจใหญ่กว่าความตายพระเจ้าให้เราชนะความตายที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปให้เราที่ไม้กางเขนเราได้เห็นที่พระเจ้าทรงฟื้นชีพของพระเยซูคริสต์เราให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเราไม่ได้เห็นกับตานะครับเราเห็นด้วยความเชื่อของเราความเชื่อที่เราได้อ่านจากพระคัมภีร์เราได้เชื่อในสิ่งนั้นเรารู้อยู่แล้วรู้แก่ใจมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและเรามั่นใจว่าเราเองก็อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราเข้าถึงพระเยซูคริสต์ที่เรียกว่าบัพติสมาด้วยพระวิญญาณคำว่าบัพติสมานั้นที่แปลว่าเข้ามีส่วนด้วยกันประมาณว่าสิ่งหนึ่งก็ได้อยู่ด้วยกันกับอีกสิ่งหนึ่งจึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าดูในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบัพติสมา7รูปแบบในพระคัมภีร์และหนึ่งในรูปแบบนั้นที่สำคัญที่สุดจาก1โครินธ์บทที่12ข้อ13ที่บอกไว้ว่าด้วยความเชื่อเราได้เข้ามาในพระเยซูคริสต์เพราะการบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเอเฟซัสบทที่4ข้อ5ที่บอกว่าเรามีพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวและบัพติสมาเดียวถึงแม้ว่าในพระคัมภีร์พูดถึงบัพติสมาใช้คำว่าบัพติโซเลยนะเป็นภาษากรีกนะครับแต่ว่ามีแค่บัพติสมาเดียวที่ให้เราสามารถรอดได้และนั้นคือบัพติสมาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ถึงคำว่าอยู่ในพระคริสต์นะครับมีศักดิ์ศรีมากก็เรียกได้ศักดิ์สิทธิ์คำนี้นะครับอยู่ในพระคริสต์เราเห็นบ่อยมากในพระคัมภีร์เพราะว่าเป็นการรับรองว่าเราอยู่ในพระเยซูได้เข้าส่วนในพระองค์ตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระองค์หลักการแบบนี้ให้เรามั่นใจได้ว่าแม้แต่ความตายไม่สามารถให้เราแยกจากพระเจ้าได้เพราะเราอยู่ในพระคริสต์เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดนะครับถึงแม้ว่าเราต้องผ่านการทดสอบการทดลองใจถึงการตายเราก็มีความสุขได้บางคนต้องผ่านการทดสอบทรมานมากเรื่องอาจจะเป็นโรคสมมติเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอยู่บนที่นอนเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเขาต้องทนทรมานรู้ว่าจะต้องตายแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสุขจริงๆแล้วความสุขก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าเป็นผู้เชื่อแต่ทำมั่นใจว่าผ่านการทนทุกข์นั้นพระเจ้าสามารถรับเกียรติ และรู้ว่าอีกไม่นานเราจะไปจากร่างกายนี้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานมาแค่ชั่วคราวอยู่แล้วนึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่าเราเชื่อในพระเยซูแล้วเดี๋ยวก็จะไปอยู่กับพระองค์จะได้ไปเจอเพื่อนเก่าญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วที่อยู่ในพระคริสต์เราก็จะได้เจอพวกเขาก็เป็นเหตุผลที่คนที่กำลังจะตายน่าจะมีความสุขมากนะครับพวกทหารนะครับเราก็ถูกเปรียบเสมือนกับทหารพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแม่ทัพบางคนชอบจะมองพระเยซูคริสต์ว่าเป็นผู้ที่อ่อนโยนรักสันติภาพแต่ดูสิครับในเมื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในปลายของ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นพระองค์ผู้เดียวนะครับถึงแม้ว่าจะมากับกองทัพทูตสวรรค์และพวกเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะกลับมากับพระองค์ด้วยที่พระเยซูคริสต์จะขี่ม้าสีขาวนั้นและด้วยดาบที่ได้ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จะฆ่าคนทั้งหลายที่เป็นกองทัพที่กำลังจะทำร้ายชนชาติอิสราเอลขนาดว่าเลือดก็จะไหลอยู่ถึงความสูงของไอ้ข้าริกาละปังเฮียนใช่ไหมปังเฮียนครับนึกภาพไหมว่าจะต้องฆ่าสักกี่คนความเลือดจะไหลสูงขนาดนั้นพระเยซูผู้เดียวทำแบบนี้พระเยซูที่คนบอกว่าโอ้พระเยซูรักสันติภาพนะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาที่เชียงใหม่เขาเป็นทหารของกองทัพสหรัฐเคยไปสู้รบที่คอสโซโวบอสเนียที่ยุโรปเขาอยากจะเข้าโบสถ์แห่งหนึ่งแต่พอเสียพิบาลรู้ว่าเขาเป็นทหารบอกว่าเราไม่ได้อนุญาตให้คนฆ่าเด็กๆอยู่ในโบสถ์นี้สัพพิบาลคนนี้ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครรู้แต่ว่าเป็นทหารไม่ให้เข้ามาในโบสถ์จริงๆแล้วการมีอาชีพเป็นทหารเป็นอาชีพมีเกียรติมากเพราะว่าได้ปกป้องประเทศจากศัตรูและพระเยซูเองก็เป็นทหารในประมาณปี702ก่อนคริสตกาลกองทัพอัสซีเรียกำลังจะมาถึงเยรูซาเล็มตอนนั้นเฮซีคียาห์เป็นกษัตริย์ของเยรูซาเล็มและกำลังจะทำร้ายเยรูซาเล็มแต่เฮซิคยาห์แล้วก็อิสยาห์ก็เป็นผู้เผยพระวจนะสมัยนั้นก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยจริงๆแล้วเขาน่าจะอาศัยกองทัพทหารได้แต่กองทัพทหารของอิสราเอลในสมัยนั้นไม่ได้เลือกกองทัพทหารของอัสซีเรียนั้นที่นำด้วยเซเนคาริบนะครับเป็นกษัตริย์ของอัสซีเรียตอนนั้นโหดมากและดูเหมือนว่าอีกหนึ่งวันพวกเขาก็จะเข้ามาในเยรูซาเล็มแต่เฮซิเคียอิสยาแล้วก็ประชาชนของเยรูซาเล็มอธิษฐานและในคืนวันนั้นนะครับ 185,000 ทหารของอัสซีเรียตายหมดเลยโดยพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแม่ทัพ Angel of the Lord คือทูตสวรรค์แห่งพระเจ้าซึ่งจากหลักคำสอนพระคัมภีร์เราสามารถรู้ได้ว่าทูตสวรรค์แห่งพระผู้เป็นเจ้านี้คือพระเยซูคริสต์มีหลายครั้งที่เราได้เห็นว่ามีคนกำลังจะพูดกับทูตสวรรค์แห่งพระเจ้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าและพอพูดไปพูดมากลายเป็นว่าเขากำลังจะพูดกับพระเจ้าให้เราเข้าใจว่าทูตสวรรค์แห่งพระเจ้านี้คือพระเจ้าและถ้าเป็นพระเจ้าที่คนสามารถมองเห็นได้คุยกันได้มีแต่หนึ่งในตัวกานุภาพที่รับตำแหน่งนี้ที่รับบทบาทนี้นี่คือพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแม่ทัพที่แกร่งที่สุดปกป้องอิสราเอลยังไงก็จะปกป้องลูกของพระเจ้าอย่างนั้นไม่มีใครสามารถสู้กับพระเยซูได้นะครับเป็นทหารรับการฝึกฝนในวิชาของเขาเราเองต้องรับการฝึกฝนแต่เราเป็นทหารไฟวิญญาณเราไม่ได้สู้ด้วยอาวุธไม่ได้สู้ด้วยร่างกายของเราแต่เราสู้ด้วยดาบที่พระเจ้าให้มานั่นคือพระคำของพระเจ้าที่เราดูในเอเฟซัสบทที่6เนาะพวกทั้งเราก็ใส่กระเลและหมวกแห่งความรอดแล้วก็รัดเอวด้วยความจริงมีอะไรอีกนะดาบแห่งพระวจนะของพระเจ้า เสื้อบางคนออกเป็นเล็งถึงความชอบธรรมของพระเจ้าอะไรแบบนี้รองเท้าของเขาประเสริฐนะครับนั่นแหละอาวุธของเราเราไม่ต้องไปฆ่าคนเนาะแต่คริสเตียนบางคนเป็นทหารแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสนามรบได้เพราะเขาก็ได้นำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้เวลาสู้กับศัตรูไม่ได้มีการแก้แค้นเข้ามาไม่มีบาปทางด้านอารมณ์หรือว่าทางด้านธรรมชาติบาปทำหน้าที่ทำด้วยความรักที่เขามีต่อประเทศของเขาประเทศชาติรู้ว่ามันเป็นโอกาสที่พระเจ้าทรงประทานให้ที่จะได้ปกป้องบ้านเมืองของเขาปกป้องไม่ว่าจะมีภรรยามีลูกที่บ้านให้ประเทศของเขามีเสรีภาพในการที่จะดำรงชีพในการที่จะมีการเผยแพร่ศาสนาอย่างเสรีสำคัญมากการที่ยิ่งได้รับการฝึกฝนยิ่งหนักยิ่งเหนื่อยอันนี้พูดถึงทหารเวลาเข้าถึงสนามรบจริงก็มีสิทธิ์มากขึ้นที่จะชนะศัตรูนะครับทหารต้องรู้จักอาวุธนะเราต้องรู้จักพระคัมภีร์แห่งทหารพวกนี้ที่ผมเคยเห็นตัวอย่างที่โรงเรียนที่ผมเคยสอนที่ฟิลิปปินส์เป็นโรงเรียนมีวิชารอดอของพวกเขาจริงๆว่าตั้งแต่ประมาณป.อะไรอ่ะป.6มั้งเด็กก็จะออกมาเขาใส่ชุดทหารของพวกเขามีปืนแต่ว่าทำด้วยไม้เราก็จะเล่นแบบนี้ก็จะทำการหัดเดินเป็นทหารเดินแถวอะไรแบบนี้แต่พอโตมาเขาจะได้เข้าไปถึงการอบรมฝึกยิงปืนจริงสามารถประกอบปืนทอดปืนได้มีคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนนั้นเขากลับมาหลังจากที่ได้ฝึกเป็นทหารในค่ายทหารจริงให้ดูเนาะว่าแบบเขาเอาปืนคิดว่าเป็น M16 นะครับที่เขาใช้ประจำที่ฟิลิปปินส์สามารถถอดออกแล้วก็ประกอบอีกด้วยภายในแป๊บเดียวน่าประทับใจมากเขาก็ฝึกด้วยการปิดตาด้วยเราต้องทำแบบมองไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าแบบสมัยก่อนก็เป็นดาบเราเองก็มีดาบในฮีบรูบทที่4ข้อ12เปรียบพระคำของพระเจ้ากับดาบหนึ่งของทหารโรมเขาเรียกว่ามาคายรานะครับมาคายรานั้นที่ทหารโรมใช้ในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นดาบที่ทันสมัยที่สุดมันจะไม่ได้ยาวนะครับประมาณนี้คงจะยาวประมาณแค่นี้จะได้ใช้อย่างสะดวกดาบสองคมที่เขาแปลในฮีบรูบทที่4ข้อ12ว่าเป็นดาบสองคมมันแปลกเนาะเพราะว่าบางทีก็ใช้คำว่าดาบสองคมคืออะไรที่อาจจะดีสำหรับเราแต่ก็อาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่นำความร้ายความไม่ดีกับเราก็ได้แต่พระคัมภีร์แน่นอนนะครับมีแต่ความดีอยู่ในนั้นแล้วคำว่า rest ที่บอกว่าการมีความพักผ่อนว่าสบายใจมันอยู่ที่ไหนสำหรับทหารนะครับสำหรับเรานะครับอยู่ที่การที่ว่าเราไม่มีความเครียดในจิตใจที่ผมบอกเมื่อวานนะครับว่าความเครียดต้องมาจากบาปหลายอย่างแต่บาปหลักนะครับคือเรากลัวและอย่าลืมว่าต้นเหตุของบาปทุกอันคือความเย่อหยิ่งเช่นเราเย่อหยิ่งที่คิดว่าเราสำคัญกว่าแผนการของพระเจ้าเย่อหยิ่งที่ว่าเราคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ดีพระเจ้าบอกว่าจะปกป้องเราแต่เห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้เรากำลังจะตายหรือว่าเรากำลังจะเสียงานหรือว่าครอบครัวกำลังจะแตกแยกประเทศกำลังจะถูกบุกรุกจากศัตรูพระเจ้าอยู่ที่ไหนอันนี้เราเย่อหยิ่งที่ไม่ได้คิดอ้าวนี่เป็นตามแผนการของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้ากำลังจะให้มันเกิดขึ้นและถึงแม้ว่าสถานการณ์จะแย่ขนาดไหนแต่ความกดดันภายนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในจิตใจของเรายกเว้นเราได้ยอมมันที่บอกว่า adversity is inevitable คือความยากลำบากมันย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้But stress is optional. ความเครียดก็เป็นสิ่งที่เราเลือกได้ความยากลำบากอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเราเราไม่สามารถยึดได้นะครับอาจจะยึดได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าสมมติเรายึดได้ในระดับนึงพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าสมมติคนเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีก็สามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างคือใช้เงินในสมมติแถวหมู่บ้านของเขาหมาเห่าเป็นปัญหาประจำของแต่ละหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับถ้ามีเงินเยอะนะแค่ซื้อบ้านของเพื่อนบ้านแล้วก็ไล่เขาออกไปเอาหมาไปด้วยจบแล้วแต่ในที่สุดคือพระเจ้าจะมองว่าคุณใช้เงินเดี๋ยวก็จะเอาเงินออกไปหรือว่าจะให้ปัญหาเข้ามาอีกด้านหนึ่งก็ได้บางคนนะเน้นแต่สุขภาพตราบใดที่สุขภาพแข็งแรงเขาจะคิดว่าโอ้ชีวิตสบายแต่พระเจ้าก็รู้ว่านี่เป็นจุดแข็งของเขาหากคุณมีความสุขเพราะว่าคุณเน้นเรื่องสุขภาพทำโยคะทุกวันกินอาหารวีกินกินเจอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าจุดแข็งของพวกเขาเพราะเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจจริงๆความภูมิใจคือความเย่อหยิ่งของเขาฉันเก่งแต่พระเจ้าบอกเอาโควิดมาก็ได้ แบบนี้ให้ดูว่าเนี่ยโยคะของคุณจะชนะโควิดได้ไหมแบบนี้พระเจ้าก็รู้ว่าเราต้องการอะไรที่จะถ่อมใจลงถ่อมใจลงที่อันนี้จะเรียกว่า enforced humility enforced humility คือถูกบังคับให้ถ่อมใจลงถ้าเรามี genuine humility คือความถ่อมใจที่แท้จริงพระเจ้าอยากให้เราทำแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นในตัวอย่างของเราคือพวกยิวที่ได้อพยพออกมาจากอียิปต์นะครับพวกเขาก็ได้พันธสัญญาจากพระเจ้าหลายอย่างน่าจะถ่อมใจแล้วก็เชื่อพระเจ้าแต่พวกเขากลับต้องได้รับความทุกข์มากเพราะการที่พระเจ้าต้องตีสอนเขาและทุกคนยกเว้นโยชูวากับคาเลบต้องตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นเมื่อวานเราดูจากฮีบรูบทที่4ข้อ1นะครับที่บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อมีพระสัญญาสองพระทานไว้แล้วว่าจะให้เข้าในสงบสุขของพระองค์ให้เราทั้งหลายมีความยำเกรงว่าในพวกท่านอาจจะมีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนไปไม่ถึงคำว่ายำเกรงที่นั่นนะครับที่เราได้ดูคำว่าโฟเบโอในภาษากรีกที่บอกว่าจงกลัวมันเป็น optative mood ที่เราดูคำนี้นะครับ optative ที่บอกว่าเป็นการเสนอคนเขียนเองเขาก็นึกถึงตัวเขาเองเพราะว่าเป็นพหูพจน์ในบุคคลที่หนึ่งพวกเราควรหรือว่าน่าจะกลัวการที่เราไปไม่ถึงเป้าหมายของชีวิตที่พระเจ้าทรงตั้งให้เราคือเข้าถึงพำนักนั้นเข้าไปถึงที่สงบสุขของพระเจ้าจะนะต้องกระโดดข้ามไปถึงสไลด์หนึ่งที่ผมบอกว่าอาจจะต้องกระโดดไปกระโดดมานิดนึงเนาะที่พำนักของพระเจ้านะครับหรือว่าความสุขของพระเจ้าถูกเปรียบคือเปรียบกับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้านั่นคือประเทศอิสราเอลที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำโยแดนในเมื่อเขาอยู่ที่อียิปต์เขาเป็นทาสการที่เป็นทาสเปรียบเสมือนกับคนที่ยังไม่รอดทั้งที่พวกยิวก็รอดอยู่แล้วเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแต่พระเจ้ากำลังจะให้เป็นตัวอย่างพวกเขาเป็นทาสทางร่างกายใช่แต่คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นทาสทางจิตใจท่าทางไฟวิญญาณคริสเตียนบางคนก็คิดว่าแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นเล็งถึงการที่จะขึ้นสวรรค์แต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นการที่เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตคริสเตียนของเรามาถึงคำว่าเทเลโอสที่ในภาษากรีกก็แปลว่าสมบูรณ์แล้วเราควรที่จะโตมาเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์เมื่อเรามีความสมบูรณ์แบบเราก็มีความสงบสุขในจิตใจเพราะว่าเราได้คิดเหมือนที่พระเจ้าได้คิดเราผ่านการทดสอบในทุกรูปแบบ ถึงขนาดว่าเราสามารถผ่านการทดสอบในการที่จะเป็นพยานต่อพระเจ้าในคดีระหว่างพระเจ้ากับซาตานบางคนนะครับคิดว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วนั่นเป็นเป้าหมายของพระเจ้าที่เราได้เชื่อในพระเยซูเพราะว่าเราสามารถขึ้นสวรรค์ได้แล้วในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็ขอให้เราแบบได้ปรับนิสัยบ้างให้เป็นคริสเตียนที่มีที่สามารถควบคุมบาปได้เพื่อว่าคนอื่นจะได้มองเห็นเราเป็นคริสเตียนและเขาเองก็จะได้ยอมฟังพระคัมภีร์ได้เพื่อว่าเขาจะได้รอดด้วยอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นพยานกับคนอื่นเพื่อว่าเราจะได้ไม่ทำพระนามของพระเจ้าเสียคนสามารถคิดว่าโอ้คนนี้รู้จักตั้งแต่หลายปีแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชีวิตเละเทะแต่เห็นเขาเป็นคริสเตียนแล้วและเห็นเขามีความสุขแล้วเห็นชีวิตของเขาเปลี่ยนเขาเป็นคนดีที่เขาอ้างว่าเป็นลูกของพระเจ้าสงสัยก็เนาะทำให้เราเป็นคนดีได้ฉันอยากจะรู้จักพระเจ้าองค์นี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราแค่คิดว่าการที่เป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราคือแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ผิดนะครับก็มันกับเปรียบเทียบถ้าสมมติเราเห็นเจ้านายของบริษัทหนึ่งเขาสัมภาษณ์คนที่หางานแล้วสุดท้ายก็ให้คนนั้นเข้ามาในบริษัทแต่เจ้านายก็ไม่ได้จ้างคนเพื่อได้บอกว่าเราจ้างคนเพิ่มแล้วเขาจ้างคนเพื่อว่าจะได้เกิดผลในบริษัทของเขาเปรียบเสมือนกับเราเองเราได้รับความรอดแล้วเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าหรือว่าถ้าเป็นทหารคนหนึ่งพอเขาได้เกณฑ์ทหารแล้วเขาอยู่ในกองทัพทหารแต่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเขาต้องรับการฝึกฝนเพื่อเป้าหมายคือว่าเพื่อในเมื่อเขาต้องปกป้องประเทศเขาจะสู้ได้และเขาจะเกิดผลการเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นการเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนของเราจากนั้นเราก็ต้องเรียนพระคำของพระเจ้ารับการฝึกฝนผ่านการที่พระเจ้าทรงนำการทดสอบเข้ามาในชีวิตจริงๆเราต้องชนะธรรมชาติบาปชนะอารมณ์ชนะระบบโลกของซาตานและในเมื่อเราสามารถชนะสิ่งเหล่านี้ผ่านการใช้พระคำของพระเจ้าในที่สุดก็กลายเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบในช่วงเวลานั้นเรากำลังจะเกิดผลให้กับพระเจ้าต้องรับการฝึกฝนผ่านการขัดกล่าวผ่านการทดสอบผ่านการทนทุกข์คนไม่ชอบการทนทุกข์แต่ชีวิตคริสเตียนมีการทนทุกข์เข้ามาถึงขนาดว่าในพระคัมภีร์นะครับจะมีเรียกว่าหลักคำสอนการทนทุกข์ของคริสเตียน Christian suffering the doctrine of Christian suffering ผมมีตัวอย่างนะครับยากอบบทที่1ข้อ12ยากอบเจมส์บทที่1ข้อ12ความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองจริงๆแล้วคำว่า Pyrasmos แปลว่าการทดสอบมากกว่าการทดลองนะครับมาจากซาตานแต่พระเจ้าไม่ทดลองใครพระเจ้าทดสอบแต่ไม่ทดลองธรรมชาติบาปก็ทดลองเหมือนกับล่อลวงอาจจะเรียกว่าล่อลวงมากกว่าล่อใจแต่พระเจ้าไม่เคยทดลองใครการทดลองที่นี่มันต่างจากการทดสอบเพราะว่าการทดลองคือจะเรียกจะจูงให้ทำบาปแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำบาปพระเจ้าจะทดลองใจให้เราทำบาปทำไมเพราะว่ามันจะขัดกับพระลักษณะของพระเจ้ามีแต่ซาตานหรือว่าธรรมชาติบาปที่จะล่อลวงให้เราทำบาปเช่นในเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ที่ถิ่นทุรกันดารมัทธิวบทที่4มารซาตานก็มาทดลองใจพระเยซูคริสต์ต้องการให้พระเยซูคริสต์ขัดคำสั่งของพระเจ้าทำบาปแต่การทดสอบใจนะครับอย่างพวกอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์ ในเมื่อพระเจ้าพาพวกเขามาถึงชายทะเลแดงและในเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้ฟาโรห์กับกองทัพทหารของฟาโรห์มาปิดหนทางออกมันกับทางของมนุษย์เราไม่มีทางออกพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ชาวยูนั้นทำบาปพระเจ้าต้องการให้ชาวยูได้เชื่อฝั่งพระเจ้าแต่พวกยูก็ทำบาปเองนะกลัวทั้งที่พระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวคิดว่าพระเจ้าทิ้งเราไปทั้งที่พระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ทิ้งเจ้าอันนี้มันเป็นการแตกต่างระหว่างคำว่าทดลองใจกับทดสอบแต่ว่าในภาษากรีกคำเดียวกันครับให้เราต้องเลือกตามบริบทว่าจะเป็นการทดลองหรือว่าการทดสอบเพราะว่าไม่ว่าจะพูดถึงการทดลองหรือว่าการทดสอบมันขึ้นอยู่กับ volition ของเราว่าเราจะชนะก็ตั้งแต่แรกเกิดของประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับที่สวนเอเดนพระเจ้าทดสอบอาดัมกับเอวาก็เนาะเป็นเทสของเขาแค่ไม่กินผลไม้นั้นแต่ซาตานก็มาแล้วก็โล่ลวงทดลองใจเทสเดียวกันนะครับแต่ฝ่ายพระเจ้าบอกว่าอย่าทำถ้าทำก็แสดงว่าแพ้ต่อการทดสอบซาตานบอกว่าทำกินถ้าเขาทำก็แพ้ต่อการทดลองใจทั้งพระเจ้าทั้งซาตานก็ใช้เทสนั้นเพื่อดูว่าพยานของพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายไหนแต่ก็จากแต่ละมุมมองอันนี้เนาะเป็นหลักการว่าพระเจ้าไม่ได้ทดลองใจเพราะว่าทดลองคือเข้าถึงบาปแต่มารซาตานต้องการให้เราทำบาปยากอบบทที่1ข้อ12นะครับที่บอกว่าความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนในการทดสอบน่าจะใช้คำว่าทดสอบเพราะว่านี่พูดถึงผู้เชื่อที่ผ่านการทดลองใจหลายอย่างก็รู้ทันซาตานแล้วสามารถคุ้มครองธรรมชาติบาปได้แล้วอันนี้พูดถึงขั้นสุดท้ายเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์เราเห็นถึงแรงจูงใจที่จะให้เราสามารถชนะการแรกนะการทดลองใจและสุดท้ายก็ชนะการทดสอบได้ผ่านการทดสอบนั้นแล้วก็อีกข้อนึงนะครับ1เปโตรบทที่1ข้อ6และข้อ7นะครับ1เปโตรบทที่1ข้อ6ในความโลภนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องเป็นทุกข์ใจชั่วขณะหนึ่งด้วยการทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านการที่เราจะได้ประยุกต์ความเชื่อของเราประยุกต์พระคำของพระเจ้ามาใช้อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งพินาศไปได้ถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นถูกลองด้วยไฟนี่พูดถึงการทดสอบที่หนักมากฟังการทดลองใจการทดสอบอาจจะไม่ถึงขนาดว่าเจ็บทางฝ่ายร่างกายแต่แม้แต่ในจิตใจก็อาจจะเนาะรู้สึกว่าเป็นการทดสอบที่หนักมากจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดเกียรติและสง่าราศีในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏอันนี้ก็พูดถึงการที่เราจะได้รับขึ้นไปบางทีจะมีคำว่า the day of the Lord คือวันแห่งพระเยซูคริสต์มีมากกว่าวันเดียวนะครับ day of the Lord สำหรับผู้เชื่อในยุคคริสตจักรคือวันที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาถึงโลกนะครับแต่มาแค่เมฆนะมันจะมีเป่าเอกลักษณ์ทรัมป์ปิดเป่าแตรตึ๊ดแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็เสด็จมาถึงเมฆเราเองก็ถูกรับขึ้นไปพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏแก่พวกเราผู้ที่เชื่อในเมื่อถึงวันนั้นชีวิตไฟวิญญาณเฟส2ของเราก็จบไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าในฐานะเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตาน ของเราจบไปแล้วขึ้นมาถึงสวรรค์และเราจะได้รับการประเมินผลที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในซองโครินธ์บทที่5ข้อ10เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ใช้คำว่าพีพาร์คสาวของพระคริสต์นะครับคำที่นี่ภาษากรีกก็เบมาเบมาก็ไม่ใช่บัลลังก์สีขาวบัลลังก์สีขาวไว้สำหรับคนที่ไม่เชื่อเท่านั้นอันนี้สำหรับคริสเตียนของยุคคริสตจักรเราต้องไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าณนะจะเรียกว่าเบมาเทิร์นภาษาอังกฤษอาจารย์ผมชอบใช้คำว่า evaluation การประเมินผลก็ไม่มีคนที่ไม่เชื่อที่นั่นอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อเขาต้องอยู่ที่ torments แดนแห่งการทรมานหรือไม่ก็ยังอยู่บนโลกนี้สำหรับช่วง7ปีแห่งการทนทุกเวทนาช่วง7ปีแห่งการทนทุกเวทนานั้นเริ่มต้นกับคนที่ไม่เชื่อบนโลกนี้เท่านั้นแต่คริสเตียนทุกคนก็ทุกข์รับขึ้นไปมี7ปีที่พระเจ้าจะได้เตรียมตัวเราไว้ในฐานะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เพื่อว่าในเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเป็นครั้งที่2ของพระองค์ที่จะลงมาที่ภูเขามะกอกใช่มั้ย Mount of Olives น่าจะเรียกว่าภูเขามะกอกนะครับที่เยรูซาเล็มพระองค์จะเริ่มต้นแรกนะครับคือทำภารกิจในการที่จะฆ่าล้างศัตรูของอิสราเอลแล้วจากนั้นนะครับพระองค์จะเรียกคนทุกคนจากทุกมุมของโลกจะได้ดูว่าใครเป็นผู้เชื่อใครที่ไม่เป็นผู้เชื่อแยกสายกับขวาแพะกับแกะแกะอยู่ขวามือแพะก็อยู่สายมือของพระเจ้านะครับอันนี้เป็นการเสด็จครั้งที่2แต่ในข้อเมื่อกี้1เปโตรบทที่1ข้อ7พูดถึงการที่พระเยซูคริสต์ปรากฏแก่พวกเราพระเยซูรู้จักผลของเราผ่านการทดสอบผ่านการทนทุกข์ทรมานมันจะมีคำในภาษาอังกฤษนะครับขอเขียนคำนี้ไว้ martyr martyr อ่านว่า martyr ถ้าดูในดิกของภาษาไทยนะครับจะบอกว่าผู้ปลีชีพเพื่อความเชื่ออะไรประมาณนี้แม้แต่ในศาสนาอิสลามเนาะเขาชอบจะเรียกพวกเขาอย่างในปี2001เดือน9วันที่11ที่จะมีเครื่องบินพุ่งชนดึก World Trade ที่นิวยอร์กนะครับมุสลิมหลายคนยกย่องพวกเขาที่ขับเครื่องบินนั้นเรียกว่าเป็น Martyrs for Islam ยอมตายเพื่ออิสลามยอมตายเพื่ออาละคือทุกศาสนาก็จะมีคำนี้นะครับคนที่ยอมตายเพื่อศาสนาบางทีก็ยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเป็น Martyrs for Democracy อะไรแบบนี้ที่มันน่าสนใจนะครับคำว่ามาธานี้ถ้าเราเห็นคำว่า Witness ในพระคัมภีร์นะครับภาษาไทยก็จะแปลว่าพยานพยานจะมีหลายข้อนะครับต้นฉบับภาษากรีกมาทูริออนแปลว่าพยานแต่คำว่ามาทูริออนนะครับกลายเป็นคำว่ามาเทอร์ในภาษาอังกฤษถ้าจะเป็นพยานแบบเกิดผลมากที่สุดต้องตายเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เราเห็นว่าจากอัครสาวก12-13คนแรกของพระเยซูคริสต์เกือบทุกคนต้องตายเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์มีแต่ท่านยอนนะครับแต่ท่านยอนที่ตายบนเกาะแพทมอสนะครับที่อยู่นอกฝั่งตุรกีก็แก่ตายแต่ยังไงก็ถูกจับนะครับไม่มีอิสระภาพเท่ากับว่าเขาก็ติดคุกที่นั่นแล้วก็ทอมัสนะครับมันจะมีตำนานของน่าจะเป็นพวกแคทอลิกบอกว่าโทมัสก็ไปประกาศที่อินเดียแล้วก็ตายที่นั่นที่อินเดียตายแบบธรรมชาติแต่เราได้เห็นเนาะในช่วงในการก่อตั้งคริสตจักรไม่ว่าจะในอิสราเอลหรือที่ตุรกีที่ประเทศโรม ที่โรมนะครับคริสเตียนหลายคนอาจจะนับเป็นหลายพันคนอาจจะเป็นแสนตายเพราะว่าเขากล้าที่จะประกาศว่าเราเป็นคริสเตียนทั้งที่อาจจะผิดกฎหมายหรือว่าจะเป็นสิ่งที่คนไม่ชอบคำว่า witness นั้นภาษากรีกนะครับ martyrion กลายเป็น martyr ในภาษาอังกฤษโอเคตอนนี้7:45แล้วนะครับก็จะพักผ่อนนิดนึงแล้วก็จะเรียนต่อ